Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak hezký podvečer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysíleče CS. Já dnes zahajuji dnešní vysílání, které potáhnu až do konce, to znamená do 23 hodin tejto středoevropského času, když to tak vezmeme, což bude 4 hodiny vysílání. První 2 hodiny bude s Miroslavem Zelenkou, kterého tady samozřejmě vítám na vlnách Svobodného vysíleče opět po týdnu. Ahoj Miro.
Dobrý večer.
A zároveň vás pozývám na pořad, který bude následovat od 21 hodin. A bude to pořad s politologem, s vojenským analytikem, panem Martinem Kollerem, což je velice známá osobnost, která vystupovala dost i v České televizi do té doby, než se jim prostě znelíbilo, co tam tento člověk povídá. Takže ho tu máme my na Svobodném vysílači. Takže to je pozvánka pro vás na další vysílání. Ale nyní za chvíli budeme již hovořit o tématu s Miroslavem Zelenkou, který bude dnes uměle stvořená astrální kvazibytost. To je téma, které bude asi taky v celku velmi náročné a zajímavé, ale to nevadí, protože Míra jistě je zručný rétor a pěkně vám to tady všechno vysvětlí. Míro, já bych tě teda poprosil, aby jsi se ujal slova, ale ještě předtím řeknu samozřejmě nezbytnou informaci, a to je to, že tento pořad je opět interaktivní, radši řeknu i čas 12.07.19.06 hodin, abyste věděli, že to je živý pořad interaktivní. A vy můžete posílat své námitky, své prosby, své cokoliv, otázky na Skype, svcs.vysílání, připomínky, že jo. A též můžete, řekněme, po té první hodině vysílání, to znamená od 20 hodin, též volat na telefon 608 12 14 19. Naše vysílání je vždy, nebo většinou, plně interaktivní, a to je právě vysílání pro vás. Zakládáme si na tom, tak toho využijte. Tak Míro, a já si myslím, že bych tě již konečně mohl předat sloveso, takže prosím.
Jenom jsem tě říct, že s tím posíláním cokoliv. Byl trošku opatrný.
Cokoliv, máme tu svobodu. Já věřím, že s námi budou komunikovat
posluchači. Na úrovni,
ano, přesně tak, takže cokoliv.
Takže já začnu perličkama. Na novinkách se objevil článek Ovládat sny není vůbec snadné. A mluví tam, nebo to v tom článku se mluví o lucidním snění.
Aha.
Jo, to mě překvapilo. Ale není to takový, jako že jsou to halucinace a nesmysly. Jo, samozřejmě je tam vždycky, je tam na závěr. Jako ten článek, pokud by to někoho zajímalo, tak se jmenuje Ovládat sny není vůbec snadné. Mm-hmm. Takže když to zadáte do Google, tak se vám to objeví. Ale jakože už připouští, že existuje něco jako lucidní snění. Jsou tam sice názory těch odborníků, jako to uvádějí na pravou míru, ale mluví se tam skutečně o lucidním snění.
Mm-hmm.
Což je jako docela... Já pořád říkám, že teda... Sice to informační embargo se prolamuje daleko pomalejc, než bych já si představoval, ale přece jenom se prolamuje.
Ano, že možná.
To už je prostě, v mainstreamu se objeví takovejhle článek, ale ne jako, že by to odsoudili, nebo že je to nesmysl, ale prostě jako, že na tom něco je.
Možná ještě pro některé posluchače, co to teda je, to lucidní snění, když se o tom takto zmiňuješ?
Lucidní snění, jako do češtiny přeloženo, je bdělé snění, to znamená, my jsme ve snu a tam se probudíme a víme, že sníme, a tento sen můžeme ovládat.
Aha. Dobře.
Takže bylo to docela zajímavé. Já teďko trochu odbočím, ale považuji to i za důležité odbočení. Včera jsem měl pocit, že byly zatím absolutně nejsilnější energie, jak odpoledne jsem vnímal teda. A já jsem jako, protože jsem to měl jako návštěvu, byl jsem unaven, protože mě to docela někdy jako vydávám na to dost energie, tak jsem si lehl. Mě opravdu doslova do písmene hořelo tělo. To bylo opravdu silné. A ještě zajímavé bylo to, že potom v noci jsem měl, a nemývám to teda moc často, jo, tak jednou za dva roky, tak jsem měl něco mezi lucidním sněm a podařilo se mi bohužel jenom na chvilku opustit tělo.
Aha, jo, a jen tak spontánně, nebo jsi na tom pracoval?
Ne, spontánně ne, pracoval jsem na to. Aha. Já mám na to svoji metodu, která samozřejmě nevím, jak funguje u každého, ale je to v podstatě principiálně, je to vykývání se z těla. To znamená, já se začnu mentálně jako takhle hejbat ze strany na stranu. Mm-hmm. Jo, a až prostě udělám výkyv a to astrální tělo se dostane mimo to fyzické tělo.
Já to zůstane na místě a ty se mu jako uhneš.
Já z něj jako prostě vykývám, jako když jako houpačka, že jo, jsou stále větší výkyvy, až to prostě mě to z toho těla vyhodí. Což se mi jako podařilo několikrát už. Ale jako nepodařilo se mi tam udržet. Jo? Byl jsem mnou kousek na těle, nad tělem byl jsem toho vědom, ale pak jsem se vrátil zpátky. Mm-hmm. A přičítám to do určité míry i těm energiím.
Jo.
Ale ten původní článek je o tom lucidním snění. Tak potom jen taková drobnost. Ukrajinský prezident Petro Porošenko schválil nové hodnostní označení pro ozbrojené síly. Pěticípou hvězdu nahradil kosočtverec. Je opravdu zajímavé přičít si diskuzi k tomu, jo. Já myslím, že každému posluchači bude jasné, v jakém smyslu se vedla diskuze.
To nemá chybu. Jsou to prostě makáči.
Potom se mi líbil, opět Porošenko zářil. Všude, kde chybí evropská idea, se objevuje vakuum, které zaplní něco, co moc dobře známe. Národní egoismus. Zaplní ho chamtivost, měšťáctví, maskované jako pragmatismus.
A tak to mluví pravdou.
On se k tomu přiznává,
akorát si myslí, že všichni myslí na to, na co chce jako on myslet, ale přitom je to přesně tak. Je to jeho přiznání prostě, ano. Přesně to se tam objevuje, pravda.
Tak tady mám ještě dvě perličky týkající se Ukrajiny. Soros prohlásil, evropští předáci se mají stmelit a podniknou mimořádná opatření, aby zabránili rozpadu Evropské unie. Jedním z možných opatření je posílení podpory Ukrajiny, protože tato země je největším aktivem Evropy.
A to kdo říkal?
Soros.
Panebože, on už taky neví.
Já myslím, že si už taky nezačíná být jako senilně dementní, protože že je Ukrajina největším aktivem Evropy. Možná Ameriky, teda z pohledu Ameriky.
Ale jako, no. A i tak jako aktivem, jako čeho? Co by tam mohli mít?
Největší aktivem Evropy, no.
Ach jo, no dobře, no tak.
Tak jdeme dál, tohle je taky zajímavý, taky hezká perlička. Šéf administrativy ukrajinského prezidenta Boris Ljoškin prohlásil, že moderní Kanada byla vytvořena ukrajinskými kolonisty. Mm-hmm. Kanadské a ukrajinské barvy představují mnohleté spojení mezi našimi zeměmi. Nevím, kde tam to podobenství vidí, no ale... První ukrajinští osídlenci přicestovali do Kanady před 125 lety. Jejich práce udělala Kanadu takovou, jako ji nyní známe. Mm-hmm. Ukrajinci stali neoddělitelnou součástí kanadské kultury, ekonomiky, státnosti a společenských vztahů.
Ano, tak proč ne, že jo? Když tomu někdo věří, tak ať tomu věří. Možná je to vlastně i je, že nemůžeme to úplně zavrhnout.
Taky není špatné si jako přečíst diskuzi. Ano. Jako, že třeba Kolumbus byl Ukrajinec a takový.
Kde to je? Na kterém serveru jsi říkal?
Nevím.
Tak jak můžeme číst diskuzi, když nevíme kde?
Jo, takhle. No, nevím, myslím možná, že na Sputniku.
Aha, dobře.
Asi na Sputniku pravděpodobně, no. Mm-hmm. Potom se mi jako moc zalíbilo prohlášení Merkelové. Teroristé přijeli do zemí Evropské unie jako uprchlíci ze Sýrie. Mm-hmm. Do určité míry bylo dokonce proudu běženců využito k tomu, aby k nám byli propašováni teroristé, prohlásila německá kancelářka. Kancelářka tedy.
Jasně.
To je taky jako opravdu zajímavé. Je samozřejmě zase v diskuzi, jako, že prozřela, i když většinou je k tomu ještě nějak jako její označení.
Mm-hmm.
No, ale teďko přečtu opravdu dvě velmi zajímavé informace. Ale bohužel opravdu nevím, kde to je. Jakýsi vnitřní dokument, který oznamuje, že královna Alžběta je reptilián různě měnící formy, byl krátce publikován jako tisková zpráva královské rodiny na její oficiální stránce 4. července. Poté byl stažen a později i všechny zmínky o něm na Google. Je zřejmé, že tisková zpráva byla vysoce utajený interní dokument, který je připraven pro případ nouze, například pokud by byla královna spatřena, jak mění formu, spatřena tisíci lidmi, jak mění formu na některé veřejné události a žádostí o vysvětlení už by bylo tolik, že by to nešlo ignorovat. Tisková zpráva nepoužívá slovo reptilián, ale mluví o královně a dalších členech královské rodiny jako lišící se od lidí a oznamuje, že lidstvo se dostává do bodu, kdy řada lidí může tyto odlišné vidět v jejich skutečné podobě.
Zajímavý.
No, je to opravdu zajímavý. Já vím, že David Icke, ten o tom mluví, že je reptík, ta Alžběta, ano. A že všichni z něj dělají blázna a podobně.
Ještě jednou, kde to bylo napsáno tohle, to ještě jednou jsem nějak přeslech?
Bylo to napsáno, moment.
Mm-hmm.
Tisková zpráva královské rodiny.
Aha, dokonce, jo.
Z Buckinghamského paláce, no.
Tak vidím. Dobře.
Zajímavé. A potom ještě tady jedna jako zajímavá zpráva. To je zase Benjamin Fulford, pokud ho znáte. To je,
ano,
to je Kanaďan žijící v Japonsku.
Japonsku, ano.
Ten má vždycky každý týden nějaké takové informace. A ten napsal, že konec tyranie chazarské mafie na planetě Zemi je opravdu velmi blízko. Rodinám Rothschildů a dalších vysokých chazarských mafiozů, jako jsou Borgiové, Medičiský, z banky Warburg, Rockefellerové, včetně Clintonu, Bushovi, byla dána do 10. července lhůta, aby dosáhli mírové dohody s lidmi na této planetě. Pak bude nabízena odměna ve výši 100 milionů dolarů splatnou ve zlatě za hlavu každého z nich, která má být poskytnuta komukoliv, kdo je může zadržet, a ty členy těchto genocidních rodin, kteří by při zatýkání kladli odpor, pozabíjet.
Aha, to je zajímavé, 10. už bylo.
No a on měl právě 11. to znamená
včera,
měl zase, on to má uvěřeně vždycky v pondělí, ale ještě se tam k tomu nevyjadřoval, ale tvrdil, že snad se ozvali hodinu před koncem, ale nebyl tam ještě výsledek, jak to dopadlo.
Zajímavý.
Tak tyhle dvě zprávy mě teda zaujaly.
To jo. To je zajímavý, to jsem taky nevěděl o tom. Ano, tak. Já se tu zabývám trošku teďko zase technikou, tak jsem trochu mimo. Takže já to vždycky tak jenom na to vysílání, trošku před vysíláním se připravím a jinak se tady starám o to, abyste měli, vážení posluchači, nějaké videa.
Jo, takhle video.
Videa, ano, videa, protože tady mám na tu novou techniku, tak to tady dávám dohromady. Tak snad příští týden s tím začneme, uvidíme.
Takže já se dostávám k hlavnímu tématu a protože to dnešní téma víceméně nebo v podstatě navazuje na téma, o kterém jsem mluvil minule, pro ty, kteří mě neposlouchali, nebo se ještě nedostali si k tomu si to pustit z archivu. S tím tématem byly bytosti, které, dejme tomu astrální bytosti, různé eterické bytosti, které my nejsme schopni vnímat, ale které výrazným způsobem daleko více, než my jsme schopni si připustit, nebo 99% lidí, ovlivňují náš život.
Ano.
Bylo to na téma těch různých energetických upírů a přísedlíků, kteří z nás teda vysávají tu energii a podobně. Mm-hmm. A vlastně dneska budu na to volně navazovat tím, jak se i uměle vytváří, že si je vytváří konkrétně nějaký člověk za nějakým účelem. Ale vrátím se teda k tomu minulému tématu a napsala mi nějaká paní, která mi dala i souhlas, abych to, přihodilo, uveřejnil. A protože to považuji za zajímavé, protože to je takový případ, který dokládá dost věrohodně, teda předpokládám, že to nevymyslela, tak to, co dokládá to, o čem jsem mluvil minule, ale i to, o čem budu mluvit dnes. Takže teď budu číst to, co ten mail, co mi poslala. Byla v Anglii a dělala masáže. Masírovala jsem v roce 2006 na klinice v Londýně s bolestmi páteře a dlouho tam chodil starý černoch. Měl celkově diagnózu, která nenaznačovala, že musí být zkroucený jak paragraf. Lékaři nic nezjistili, snad jen degenerativní změny, jak mají všichni v jeho věku. Dostala jsem ho po mnohletém procesu, kdy na té klinice pravidelně chodil na chiropraxii a doktoři z Denveru se ho tam snažili narovnávat. Tak se stalo, že mne zavolal, když jsem tam byla nová, zda bych neskusila něco z toho, co umím, a pozvali ho ke mně na masáž. Byl u mě dvakrát. Poprvé jsem ho aktivně masírovala kolem páteře a snažila se uvolnit okolní fascie, omlouvám se, nevím přesně, co to je, a vyčistila jsem mu energetický tok. Na stole byl spolupracujícím a ochotným člověkem, pak se oblékl a já jásala, protože byl narovnaný a v pohodě, pak ale vešel do dveří a opět se sesunul do původního skřiveného postoje. To mě udivilo a pochopila jsem, že musím na něj jít jinak. Další masáž byla již za týden, tak jsem zkusila jen energetickou lehkou masáž a snažila jsem se napojit na jeho energetické pole a chtěla jsem, aby mi vypravoval svůj životní příběh, což udělal velmi rád. Pamatuji si velmi živě, jak jsem v jednu chvíli ucítila nevšední vlnu energie z rukou do celého mého těla, ale jen jsem to zaznamenala a neviděla jsem, co to bylo, a nijak mi to nevadilo. Byla jsem zaměstnaná klientem. Nakonec masáže jsem udělala základní napravení v oblasti hlavních čaker formou propojení bodů. Pak pozitivní formulace na pozdravný proces samoléčení a ukončila jsem to tím, že mne objal dojetím, že to vůbec mohl někomu vypravovat, a moc mi děkoval. Bylo to dojemné. V ten den odešel chodbou narovnaný a už se tam pak nikdy neobjevil. Ale hned další den jsem se v noci začala cítit zvláštní pocit. Z ničeho nic se mi začal hýbat rychle palec na ruce. Sedla jsem si na posteli, koukala jsem, co se mi to s prstem děje. Chvíli jsem ho chytla, tak nic, ale jakmile jsem ho uvolnila sevření, opět se rozkmital. Měla jsem nepříjemný pocit, že se něco se mnou děje a neumím to ovládat. Umocnilo se to hlavní, začala se mít vzteklá, sprostě jsem na každého okolo výjížděla, s každým jsem měla hned konflikt a nadávala jsem a nic mě neblokovalo být zuřivá, ale nebylo to moje vlastní chování. V tu dobu mi dovezli z Čech časopis, kde se popisují tyto jevy, a protože jsem měla štěstí a ten páter, co to uměl řešit, byl zrovna v Batl, nevím, co to je Batl, asi v tom místě, a byl tam, ještě i když star, mohla se mu zavolat z Londýna a on neochotně představil svým žákům, kteří se mě ujali. Exorcismus je v Anglii běžná církev. Aha. Nevím, jestli je to správný výraz, to běžná církev, ale spíš bych řekl, že běžně metoda církví používaná.
Ano.
Ale všichni byli opatrní, koho si do domu vemou. Volala jsem tedy těm lidem na jihu Londýna, kde žili na housebotu a byli irského původu. Byla to žena staršího věku a mladší pán, který dělal asistenta. Se mnou tam byl i můj syn, který mě nechtěl nechat bez dozoru a bál se o mě. Nechali ho celou situaci pozorovat. Nejdříve jsem jim popsala příznaky a oni se rozhodli, že to udělají. Seděla jsem na pohovce, paní šla do rohu místnosti, kde se na velkém poštáři usadila a dostala se do tranzu. Trvalo to asi 10 minut, možná díl, a ona se začala napojovat na nějakou sílu, zpívala jak indiáni. Po chvíli ke mně přistoupil pomocník a jen jsem natáhl ruce a on z nich sejmul jen jakousi energii a dal to té paní. Pak se začala klepat, huhlala něco, pak zpívala a klepala se. Připadlo mi to mystické šamanské kmitání. Neviděla jsem nic podobného předtím. Koukla jsem na syna, hodně se ovládal, byl stejně vyděšený jako já. Když to skončilo, paní se šla očistit a vrátila se ke mně. Ptala se mne, jak mi je. Šíleně bolela hlava a bála jsem to říct, ale vypadlo to ze mě. A okamžitě ke mně oba přistoupili a drželi mi hlavu každý z jedné strany a já začala hlasitě automaticky dýchat a vše se po chvíli uklidnilo. Byla jsem, jak když mi klesl tlak, omámená, ale lehčí. Pak následovala debata, protože syna zajímalo, o co šlo. Takže ten člověk, kterého jsem masírovala, byl z jedné vesnice z africké Nigérie. Když si sehnali lidi ve vsi peníze na to, aby ho vyslali udělat školu a čekali, že se pak vrátí, ale on se na školu nedostal a zůstal jako řidič u jednoho podnikatele. Pak se oženil a nikdy se do své vlasti již nevrátil a tak šaman na něj hodil nějaké vůdu. Tak to jsem si pak při řešení jeho problému sejmula. Dalo jim to dost práce a dalším člověkem byl šaman někde v Andách, kteří ho dokázali ze mne dostat a hlavně odsunout někam, kde už škodit nebude. Další týden jsem rovnala vztahy a všem vysvětlovala, že jsem byla prostě potrefená a že jsem z toho venku a všichni mě odpustili. Takže to byl klasická ukázka toho, jak vlastně to funguje. V této souvislosti mě napadla jedna věc právě s tím vudu. O vudu zejména teda ti takzvaní odborníci v uvozovkách, jo, oficiální odborníci tvrdí, že vudu působí jen na toho člověka, který tomu věří. Jenomže tak, jak se dostaneme k textu dál a jak jsem o tom minule mluvil, pokud ty šamani, a nejen šamani, ale různý mágové, a nejen mágové, tuto schopnost do určité míry máme, jako má hodně lidí, vytvoří si takovouto bytost a pošle ji na někoho, tak to potom vlastně funguje tak, že tato uměle vytvořená bytost, a ten popis k tomu se dostanu vlastně jako později dneska, tak tato bytost vlastně vysává z toho člověka tu energii a ten dotyčný skutečně může až umřít, protože když nemá energii, tak se mu výrazně oslabí imunita a on potom může umřít na v podstatě libovolnou nemoc, jo? Protože snadno do něj proniká infekce a podobně. V této souvislosti mě napadlo, protože ten člověk tím, jak je z něj vysávaná energie, tak to aurické ochranné pole je výrazně oslabeno a ta imunita. Takže to může, napadlo mi, že vlastně takto to může fungovat, že opravdu nemusí se jednat o to, že ten člověk musí věřit a když tomu nevěří. To, že to na někoho nefunguje, může být dáno tím, že má silnou ochranu vlastní. Potom se tam prostě ten démon nedostane, nemůže se přisát a nemůže vysávat tu energii. Jo, pokud je člověk energeticky silný. Zároveň takto můžou vlastně fungovat ochrany, to, o čem se velice často mluví, ochrany různých těch hrobek, těch panovníků, kdy ty mágové mu prostě stvořili tomu panovníku nějakého toho ochranného démona, který tam působí na ty lidi, že skutečně potom, protože se o tom jako velmi často mluví, že ty lidé potom při vlastně odkrytí některé té hrobky a odejmutí některých těch věcí, které patřily tomu panovníkovi, že počase zemřou, i když se říká, no jo, ale on umřel na tuhle nemoc a tamten umřel na jinou nemoc. Ale může to principiálně, říkám může, ale připadá mi to docela jako možné, tato teorie. Fungovat na tom, že vlastně ten démon, ta astrální bytost funguje na tom principu, že vlastně odsává energii nebo i jinak působí na toho člověka a tomu se vlastně oslabí celý ten imunitní systém a potom snadno se nakaží a daleko, protože pokud nám nefunguje imunitní systém, tak prostě umřem na cokoliv.
Jasně, na rýmu.
Na rýmu nebo na chřipku.
Míro, já už dlouho dobu tě chci říct, ale protože vykládáš zajímavě, že tě zase ten mikrofon pěkně šustí. Zakvrdlej s tím.
Ano.
Nechtěl jsem tě přerušovat, ale už musím. Takže když tak pokračuj, nebo jestli už je to všechno?
To je vlastně teďko k tomu. K tomuhle všechno, ale tady to právě bylo zajímavé, myslím, to mě to přivedlo na tu myšlenku, že prostě ten šamán, ono říká, že na něj poslal vudu, to je asi velmi nepřesné, ale tyto šamani mají schopnost vytvářet nějakou tu, jak já to potom ze svého pohledu odborně nazývám, astrální kvazibytost, která může takto fungovat. A já jsem se s tím setkal i v konkrétních případech, kdy v nějakých těch regresem jsem zjistil, že takto nějaký člověk jako v minulém životě fungoval.
Mm-hmm.
Že to teda takhle stvořil, a k tomu se dostanu asi potom posléze. Takže já myslím asi, že by byl teďko čas na písničku.
Ano, samozřejmě velmi rád. Přítel měsíc bude tentokrát.
Měsíci, sám teď půjdu s tichou ulicí. Provázel s mě tmavou nocí, svítil jsi mi na město spící. Vítám zase nový den, ty jdeš spát a já jsem samoten. Ty jdeš spát a já jsem samoten. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Tak loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Ráno musím zas do práce jít, nemohu bez spánku přece žít. Celý den kvůli tobě prozívám, černé kruhy pod očima mám. Černé kruhy pod očima mám. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj svit mě spánek zahání. Teď loudám se domů ránem, které svými kroky probouzím a s tebou se loučím. Nejlepší svoje písně skládám, tě před očima mám. Stříbrný tvůj svit, když se z mraky honí, melodii ve mně rozezní. Přítel můj, jsi a já to vím, kvůli tobě však nespím. Kvůli tobě však nespím. Marně polikám prášky pro spaní, tvůj spit mě spánek zahání. Tak prosím tě měsíci, nech mě aspoň jedno spát, i ve dne chci své písně hrát.
svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, prostor pro vás, vážení posluchači, na svobodném vysílači CS máte samozřejmě, ale zkusme až po nějaké té 7. hodině, nebo 8. hodině, pardon. Je fakt, že jsme trochu pokročili rychleji dopředu, než Míra čekal, takže možná, že toho prostoru pro vás bude více, takže Míro, možná, že bychom mohli případně lidi i nechat, nechci říct úplně zasahovat, ale tak trochu vstupovat i do toho. Ano, o něco dříve, dalo by se říct si prakticky, řekněme za 10 minut. Tak, Míro, já tě dám dál teda slovo a můžeš pokračovat v dnešním tématu, kterým je uměle stvořená astrální kvazibytost.
Tak tento text původně...
A zase to začalo netrachtat.
Ježiš.
Tak.
Tento text byl původně zpracován na základě informací pro zcela konkrétní případ a situaci a delší dobu jsem se rozmýšlel, zda jej uveřejnit jako. Po porodě s přáteli jsem se jej rozhodl uvolnit, protože mě přátelé přesvědčili, že by informace v něm uveřejněné mohly přispět k větší opatrnosti při zahrávání si z magií či pomoct některým lidem pochopit jejich některé životní problémy a jevy, se kterými se setkávají. Mm-hmm. Ještě ke všemu teda od té doby, protože ten text je, nebo ta informace je staršího data, jako těch případů přibylo. Takže jsem jako získal více informací. To, co budu teď vykládat, je nutně zjednodušením a proto i ne zcela přesným popisem, jak se mi to bohužel často stává, ale nedá se s tím nic jiného dělat. A je potřeba k tomu takto přistupovat. Pro lepší pochopení je vhodná i znalost dalších informací týkajících se tématu, jako například byla teda ten minulý pořad. V tomto případě se jedná o popis víceméně specifického případu a pouze o malou část z velmi širokého tématu týkající se magie a astrálních bytostí. To je takový opravdu malý výsek. Tady je důležitá věc, kterou jsem se jako zabýval, protože samozřejmě, když se na to podíváme, že vše je jedno ohromné vědomí, tak jaký je vlastně rozdíl, když všechno tvoří toto vědomí, jaký je rozdíl mezi touto astrální, jakoby uměle stvořenou kvazibytostí, jako je například i egregor, a bytostí, tou bytostí, jako je třeba člověk nebo zvíře, tak ten rozdíl spočívá v tom, že kvazibytost je pouze program a tudíž nemůže jednat jinak, než v rámci algoritmu daného programu, zatímco pravá bytost z duší, to zase byl jako zjednodušení, je programem, který je zároveň sám svým spolutvůrcem. Pravá bytost má minimálně relativně svobodnou vůli. Je pravda, že když se tak člověk občas rozhlédne kolem sebe, tak někdy má pocit, že těch lidí, co jsou pouze programy, že není zase tak málo, jo? Že si v podstatě si až tak úplně neuvědomují, kým jsou a chovají se opravdu jako program. Na to, z tohohle pohledu je právě velice zajímavé ten film Matrix, kde byly bytosti, které byly pouze programem.
Ano.
Ale pokud bych to přirovnal pro lepší pochopení, tak to, na určitém podobenství, jako vždy to uvádím, je ta počítačová hra. Tam je avatar, kterého si vybereme a kterého oživujeme a my máme určitou svobodnou vůli v rámci teda těch pravidel hry, kterou hrajeme v rámci toho algoritmu této hry, máme určitou svobodnou vůli. A pak jsou tam jiné bytosti, které jsou avatary a které zase mají i své hráče, ale kromě toho jsou tam i bytosti, pokud přijmeme tu teorii, že všechno je bytost, jsou bytosti, které jsou pouze programy, které nemají žádnou svobodnou, nemají žádnou žádného hráče. A samozřejmě v těch počítačových hrách je mnoho takovýchto jenom programů. Jo. Takže z tohle pohledu lze pochopit do určité míry rozdíl mezi teda tou uměle stvořenou astrální kvazibytostí a bytostí, která má tu relativní svobodnou vůli. Pokud zase se pokusím to vysvětlit z jiného zorného úhlu, tak pokud srovnáme konkrétní bytost, to zná člověka, a astrální kvazibytost, tak člověk se skládá z ega, to je fyzické tělo a mysl a duše, zatímco astrální bytost se stává pouze z ega, teda z mysli a astrálního těla. Jo, to je podobenství jako tím, tam je avatar a hráč a tady je jenom program. Mm-hmm. Je to jenom ego, což je pouze role ve hře, ale role, která musí být hrána přesně podle toho, jak je napsaná. Podle toho, jak ten stvořitel této role napsal program.
Ano.
Není tu žádný prostor pro tvůrčí akt toho herce, toho ega. Naproti tomu člověk je ego a duše a duše do role a hry vnáší tvůrčí prvek. Má možnost stvořit v rámci své role. Případně si uvědomit dokonce svoji roli a změnit ji. Ano. Například ten hráč může uprostřed hry, já teda nejsem až tak, nejsem hráč těchto her, takže neznám detaily, ale může změnit avatara, prostě tam to zruší a vybere si jiného a teda avatara vybere si novou roli. Po případě může i v rámci toho změnit některé vlastnosti toho avatara.
Jo.
Takže magickými postupy stvořená astrální kvazibytost je právě takovým programem, který se chová pouze v souladu s algoritmem programu.
Jasně. To je ten rozdíl proti.
Ano.
Jasně.
Já vím, že to pro mnoho posluchačů se bude zdát jako otažité téma, jakože že to prostě nás to moc často nepotkává.
No, ale možná opak je pravdou.
Obávám se, že opak je pravdou. Mm-hmm. Na tom je samozřejmě ještě zajímavá jedna věc, ta shoda okolností, že ten Corey Good zrovna teď nedávno mluvil na tom Matrixu 2001 o tom, jak jsou tyto kvazibytosti, tyto astrální obludy, démoni, jak jsou speciálně uměle vytvářeny a posílány na konkrétní osoby.
Aha. A kým jsou takhle vytvářeny?
No, těmi hráči za oponou, že jo? Ty mají na to své speciální mágy, které to umějí vytvořit, že mají znají ty postupy. A on říkal, že třeba samozřejmě může to vést, jak jsem o tom mluvil před chvílí, tak to může dokonce vést až k úmrtí toho člověka. Jo? Protože když se vytvoří ten démon, který mu stabilně odsává tu energii, tak se prostě oslabí to aurické pole, oslabí se imunita a ten člověk umírá na běžnou nemoc. Jo? Může na rakovinu nebo na nějakou, já nevím, skutečně na chřipku nebo zápal plic, takže to vypadá úplně jako normální smrt.
Jasně, ale to je tomu trochu pomoženo, jak se říká, že?
Trochu dost. Jako úplně tu karmu těm tvůrcům nezávidím, protože teda toto je klasická černá magie, že jo? To úplně už je jedna z nejčernějších. Takže tam se to
nějakou,
prostě vrací. Tam
nějakou
se to
dobrou vrací. Pojistku budou mít někde zaplaceno.
No, tak ale to tak maximálně dostanou jejich ty, ale jako věřím tomu a mám informace, že tito lidé, kteří to jako tvoří, takže mají už v tomto životě dost vážné zdravotní problémy. A má to svoji logiku.
Ano, sami, jasně.
Má to svoji logiku. Ten Corey Good tam právě říkal zajímavou věc, že oni nikdy třeba jako vložně neubližují, ale pomocí této tohoto démona, jako zjednodušeně řečeno, nebo té astrální kvazibytosti, dokážou to, že když ten člověk, jako je to nějaký insider, a chce teda přinést ty informace zevnitř, tak ten démon, oni ho na něj teda nasaděj a v okamžiku on přijde do studia a prostě najednou není schopen vůbec mluvit.
Aha.
Jo? Nebo prostě začíná omdlívat, jo? Že to funguje v této podobě.
To říkali
což je někdy lepší, než toho člověka zabít, protože v tom okamžiku dochází k zesměšnění a znevěrohodnění, jo? Protože to říká, on si vymýšlí a má přijít a pak najednou tam začne něco blekotat a chrchlat, tak to prostě signo, jo, podvodník, že jo, chtěl být slavný. No. Takže někdy to může být účinnější, protože když ten člověk umře, je tu ta varianta, že si právě ty potenciální posluchači řeknou, aha, nebo ty, co se o něm dovědí a teď se mají poslouchat, no tak oni ho logicky odpravili, že jo. Tam je právě zajímavá věc, že jsem čet znevěrohodnění těch informací od toho Koreje na základě jediné myšlenky, že by musel být dávno mrtvej. Kdyby to byla pravda, to, co říká, takže by mu to prostě nedovolili a že už by ho dávno zabili. Protože ty prostředky samozřejmě...
I ten Koregut, myslíš, že by mohl být to. Ale já mám takový poznatek, já si vzpomínám pořád na toho Davida Icke, asi tak před těma 6 nebo kolika lety, když tady byl v Praze, možná už to bude víc, já nevím.
No, myslím, že ne, že to nebude.
No, tak nějak to bude. Tak,
zase tady bude teďko.
Ano, teď to zase bude, ale tenkrát samozřejmě na závěr se ho tam ptali hodně takových otázek, jak to, že když to vypráví takhle všem naprosto otevřeně, jak to, že se on sám nebojí o svůj život. Jo? On to vysvětlil celku logicky, protože všechno je jakási, jako, já nevím, hologram, jak on říká, nebo všechno se to promítá, všechno je toto. Tak on říká, stát se může jenom to, co připustím, aby se mi stalo. Jo? Jestliže já to nepřipustím, oni se mnou nemohou dělat absolutně nic a já jsem naprostým bezpečí. No a já bych řekl, že na tom je ale sakra hodně pravdy.
Tak já jsem o tom tady mluvil v trošku jiné podobě. Jsem říkal, že pokud se bytost nerozhodne, že odejde z toho života, tak ji nikdo nemůže ublížit.
Tak.
Že to je vždycky rozhodnutí té bytosti. No.
To je zajímavé.
Tak je pravda, že samozřejmě tyhle lidi, jako je Ike, nebo jako je ten Koregut, tak mají vysokou ochranu.
Kterou si vytvořili sami, nebo myslíš, že nad nima někdo vidí?
Obojí.
Mají, je to takový spojený, ano.
Nemá jednoho strážního anděla, mají třeba 50.
Jasně, já rozumím.
Ne, ale jako ta ochrana tam bývá, no.
No já, je
se
to...
já se přiznám, že občas o ní také vím.
No, já si taky myslím, že...
Protože už jsem také zažil, a ne jako jeden útok, už jsem o tom tady i mluvil teda.
Já si taky myslím, že tak trochu jsem chráněný, protože je fakt, že neměl jsem problémy a už jedeme 2,5 roku a není to zase taková činnost, abych pravdu řekl, která by úplně byla taková, která by jim nevadila, že některým těmto bytostem, některým těmto politikům, lidem a některým skupinám. A přesto jsem nezaznamenal jediný útok, který by opravdu jako byl přímo na mou osobu. Takže naprosto bez problému. Já to přisuzuju tomu, že prostě nemám strach. Že nedovolím, aby ve mně vzbudili prostě strach. A v tu chvilku na mě nemohou. Aspoň tak si to vysvětluju.
Tak já jsem o tom mluvil, já jsem ty útoky zažil.
Ano.
Docela slušné. Jako dost to bylo právě na základě, i předtím, než bylo to vysílání, že jo, ale jako přímý útok na mé zdraví, docela silný, ale přežil jsem to. Ale po těch, já nevím, těch první 4 roku toho vysílání, tak skoro každé úterý v noci byl docela, jako v tom astrále byly na mě konány poměrně slušné útoky.
A tak o tom já samozřejmě moc nemluvím, tady o tom, protože To
v noci spíš.
V noci spím a neříkám, že tomu nevěřím, ale prostě já si myslím, že nějak to tam funguje normálně celkem. Jsou takové zvláštní útoky, kde opravdu to jo, ale já to tomu nepřisuzuju a v tu chvilku to tak beru. Ale já myslím naprosto v reálném tady světě, kde takovéto útoky se samozřejmě dějí taky velmi často, když se vlastně o tom bavíš. No a myslím si, že to je bez problému. Nechce prostě aby ve vás vyvolali jakýkoliv strach, protože strachem se všechno krásně ovládá a to je ten průšvih. Bohužel.
No tak on ten strach, že jo, principiálně už slouží k jedné věci, teda jim, že jo. Mm-hmm. A to je to, že v okamžiku, jak se začnu bát, mm-hmm. tak se mi sníží frekvence vibrací mm-hmm. a sníží se mi to ochranné pole. To znamená, v okamžiku, když se začnu bát, tak jsem daleko s nás napadnutelný.
Ano, přesně, to je atom. Logika zase, ano.
Ne, protože ten strach, ten vytváří, že jo. Já jsem měl ty konkrétní případy, když jsem se bavil s lidma, kdy ono se to přímo, dokonce to fyzicky, je to na fyzické té úrovni, kdy se ten, nemyslím teda souladu s útoky kvůli nějaké aktivitě tohoto druhu, ale prostě z jiných důvodů se to srdce sevře mm-hmm. a dochází k arytmii nebo k podobným věcem, nebo jo, takže opravdu se to projeví, že na té úrovni toho, že se tělo se tak jako stáhne do sebe
ano.
tím strachem a samozřejmě to má jako negativní vliv na to zdraví.
Ano. Dobře, budeme pokračovat dál, nebo dáme jednu písničku?
Ještě
chvíličku. Dobře, zatím žádné otázky tady moc nevidím, když tak jsou to jen takové připomínky, což není na nějaké povídání, ale není to skoro nic. Takže taková informace, jakože, jak jsi tady říkal, co jsou to, že jsi nevěděl, co jsou to ty, ježišmarja.
Ne,
to předtím, no, někde to tady jsem měl. Teď to nemůžu najít. Tadyhle, už to vidím. Fascie,
no.
Jsou to svalové úpony.
Aha, děkuji.
Už je tady informace od posluchačky, krásný.
No, tak.
Tak už to víme oba dva.
Já se omlouvám, já jako jsem tou medicínou jako hodně nepoznamenamán, protože opravdu já znám z léku, znám acilpirin a nebo aspirin, nebo jak se to jmenuje.
A kopřivu, jasně.
No tak to.
Dobře.
Kopřiva, pampeliška a podobně. Teďka si trochu odbučím. Vůbec jsem to neznal, ale je o nás se dá pěstovat moruše, což je strom,
ano.
který všichni známe od bource, ale
ano,
a ten má vynikající plody, sladký, hrozně je to plný strom.
Aha.
Kdo má volnou zahradu, tak to můžu doporučit. No to má soused, jo, takže...
Dobrý plody, jo.
Krásně sladký. Číňani to údajně používali, že to usušili a používali to místo cukru.
Aha,
je to hrozně dobrý a má to zase mnoho pozitivních jako účinků, kromě vitaminu C další. Vůbec jsem to neznal. Jsme šli kolem stromu a dívali jsme se, co náš pes tam na zemi pojídá. Že a teď jsme uviděli strom a pak jsme se domluvili s sousedem, jsme se samozřejmě domluvili, my jsme se to neodvážili cizího trhat. On nám to nabízel, protože on tady jezdí jenom na víkend, takže by to nestačil stejně sklízet. A opravdu je to krásně sladký, dobrý. A
jak ten strom vypadá?
Je to normální strom. No.
Normální jabloň taková, jo.
Tak to nevím, jestli jabloň, no ale...
Dobře.
A roste to hrozně rychle, on říká, že to tam má 3 roky a už to tady opravdu, to je plodů, takže pokud by měl někdo zájem, opravdu to mohu doporučit.
No, zajímavá informace.
Ano.
Dobře, tak já dám tu písničku teďko.
Dobře.
Takovou trošku lehce delší, kolem 6 minut, takže si trochu odpočněme a vy nazbírejte inspiraci, vážení posluchači, k tomu, abyste zavolali též a využili ten interaktivní pořad.
Já si jenom vzpomínám při o té moruši, jak zkoumal Vodňanský, měli moruše, nedojde k poruše. To jsou znalci, tak si určitě vzpomenu.
Jo. Já to teda nespomínám, ale. Dobrý. Dobrý.
ze zdroje, odkud světy srší, a do věčnosti protují banány bouří. Já seju v duši a všech svých hříchů lituji. Ze zdroje, odkud život září, východy sluncí ve zlatě, činím vše s láskou, ať se ti daří, a tvoje dílo pozná tě.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysielanie.
Tak jste to slyšeli, vážení posluchači. Můžete zavolat, už je to celkem volné. Už vás nebudeme nějak zdržovat odvolání. Volejte, protože dnešní téma se tak trochu, nechci říct, vyčerpalo. U toho ještě asi ne, Míro, že? Ale trochu jsme v předstihu. Takže můžete klidně nás trochu nebo tebe trošku zabrzdit. Já to hned využiju a mám tady vysvětlení k té Moruši, o které jsi se zmínil, tak tady píše jeden posluchač, Moruši doporučuji, strom se podobá na meruňkový a jsou na něm plody černé, jak ostružiny, a taktéž bílé. Černé jsou většinou sladší a mají i vysoký obsah vitaminů a antioxidantů. Plody podobné, jak jsem se již zmiňoval, na ostružiny, na Slovensku běžně rozšířený strom v zahradách. To je zajímavý. To jsem neviděl. Ne. Ten. V sadech či vinohradech. Vynikající na kompot, marmeládu a mimo jiné i velmi dobrý destilát. Hele, pálí se z toho hezky morušák.
Už je tam hodně cukru.
Jasně. Super. Takže Marušovice. Takže vidíte, že je to má všeobecné využití, takovýto strom. Akorát jsme se bavili o tom, jak je to s těma bouřcema morušovýma, tak to radši nebudeme rozvádět, protože přesně nevíme.
Takže by si tady někdo pěstoval moruši, aby měl, proč si umím představit, ale že by si někdo chtěl dělat
P2B, to už mi přijde nepřijde. To asi s tím je dost práce. Ale jak to dělali ty Číňani, nevím, ale no, hold jo. Dobře, Míro.
A mě zajímavý právě, jsem se bavil ještě dneska, že když se to pěstuje v těch teplých krajích, konkrétně teda to bylo v Chorvatsku, jsou ty plody výrazně větší, že to je opravdu má velikost, jako třeba já nevím, kašta nebo tak, když to tady u nás jsou takový, spíš se to podobá.
Ty ostružině, jak říkala.
Ty ostružině, no.
Míra, bohužel je to, ale zase to tam tak nepříjemně do toho dělá luk, ten tvůj mikrofon. No, teď je to v klidku. Jestli budeš slyšet, tak je to dobrý. Jo, slyšet.
Takže budu pokračovat?
Ano, prosím, můžeš pokračovat dnešním tématu, kterým je právě uměle stvořená astrální kvazibytost. Tak, můžeš pokračovat.
Já se ještě znovu opakuju v tom, že ono to skutečně vypadá jako takové otažité téma, ale po mých zkušenostech říkám, kdyby mě to někdo když jsem o tom třeba do určité míry čet před 10 lety, tak jsem to bral tak jako ano, jako ne, já nikdy nic 100% nevyloučím, ale je to nějaký okrajový věv, ale potom, co jsem se setkal poměrně dost případy, tak jsem zjistil, že to až tak úplně okrajový není. Takže pokud takovouto kvazibytost tvoří skutečný mistr, míněno mistr magie, což nemusí být vždycky jenom v negativním slova smyslu, tvoří na základě poznání a mnoha zkušeností, tak vytvoří program, který je kvalitní a víceméně přesně v souladu se záměrem mistra. Pokud program tvoří neskušený člověk, program bývá nekvalitní a výsledkem může být, že funkce programu není a dost často nebývá zcela v souladu se záměrem takovéhoto neskušeného tvůrce. Nelze zapomínat ani na variantu, kdy je astrální bytost dokonce tvořena bez konkrétního záměru. Nejsou výjimkou astrální bytosti tvořené náhodou či jen zkoušením nějakých magických postupů, zda fungují. Četl jsem třeba v Enigmě a napodobně, jak si vlastně hráli, a pak z toho byli vyděšený, co se děje, a tak pak se obraceli, hledali kde nějakého odborníka, aby je toho zbavil. Takže ono to není úplně, protože se přečli, tak jsou různé knížky, kde jsou magické postupy, jak si vytvořit, protože oni tomu ty lidi v podstatě do určité míry ani nevěří, tak si vlastně zahrajem něco a najednou ono se to povede a oni pak neví, co s tím.
Ano, vytvořili si svou realitu. Tady právě jestli můžu ještě, ano. Jedna otázka právě od Moniky. Chtěla bych se zeptat, jestli pan Zelenka nebo Cory Good má nějaké informace o stroji na tvorbu reality, který je teď lidstvu k dispozici. Tento stroj působí elektronicky, možná se pletu, čte lidské vědomí a na základě toho vytváří zmotňuje realitu. V dnešní době rychleji, šlo to i předtím, ale velice pomalu. No, já jenom chci říci, že to je, ono to je televize, že? To je stroj na tvorbu reality. Je to tak, Míro?
No, tak samozřejmě to asi paní nebo slečna Monika neměla na mysli. No. Já přímo o tom, o takovém stroji nevím. No. Mm-hmm. Ale jako někde jsem o tom čet, že vlastně by něco takového mohlo být, mohlo by fungovat, že to vlastně realizuje tu myšlenku, ale principiálně si myslím, že ty že vyšší bytosti toto zvládají a nepotřebují k tomu žádnou technologii.
Ano, já si myslím, že to je nasazená právě ta televize. Oni nám
no,
prostě
ale
řeknou
to, je,
to,
co... To je ta druhá věc. Ano, to je ta druhá věc,
to
je to,
ono, na nás.
Že vlastně tím naše vědomí nás všech tvoří tuto realitu. Mm-hmm. A tím, že oni ovlivňují, teď je otázka, jestli elektronicky, ono je to jedno, protože ano, ve středověku to ovlivňovali taky vlastně ty pomocí, dejme tomu, toho kázání a podobně těchto věcí, tak stejně tak ovlivňovali vědomí těch lidí. A to vědomí potom těchto lidí tvoří tu realitu podle záměru těchto tvůrců této
přesně,
reality.
Přesně, přesně tak. Čili to, co tam slyšíte v televizi, když jim to sežerete, když to začnete vnímat a budete se podle toho prostě chovat, nebo skočíte jim na to, co vám říkají, no tak potom se to skutečně stane. Tvoříte tu realitu nakonec vy sami, každej. A to je ono.
Já se přiznám, že já nikdy nevyloučím, všechno je možné, ale tato informace, že existují jako přístroje, které sejmou naše myšlenky, a potom stvoří tu realitu, nezdá se mi až tak úplně...
Nemožná.
Nezdá se mi pravděpodobná.
Pravděpodobná, aha.
V této naší realitě. No, v této naší realitě.
Ano.
Protože oni jsou, těch realit je mnoho a mnoho různých vesmírů a galaxií a planet, kde všechno vypadá jako úplně jinak. Teď jenom pro zajímavost odbočím, jsem se setkal s člověkem, který je poprvé na Zemi. To je opravdu docela zajímavé. Mm-hmm. A těch lidí tu není úplně málo a ty lidi to mají hrozně těžký. Mm-hmm. Jo. Oni přišli z nějakých vyšších civilizací a oni jsou to jak Alenka v říši divů. Mm-hmm. Pro Boha, co to ty lidi dělají? Proč se zabíjejí? Proč si ubližujou? Proč plundrujou tu planetu? Kvůli čemu? Kvůli penězům? Co to je za nesmysl? To vůbec nedokážou pochopit. Jo. Ono jim to tady trvá, takovým bytostem to trvá někdy několik inkarnací, než prostě pochopí, jak to tady funguje, protože ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak ono to tady opravdu je naprosto nesmyslný. Jo.
Samozřejmě. Já pořád vidím, když tohle to řekneš, tak vidím pořád tu Nádherná zelená, ten film. No. Tam je to přesně ono, jak se sem dostala, koukala jako z jara. Co se děje. Ještě tu je k tým ochranám toho. Dobrý den, pan Chobot má meditace na vytváření ochrany také přes srdeční centrum, ano, nebo temeno lebky. Mám několikaletou zkušenost a funguje to. Když dělám meditace v pozdní hodině, večer pak nemůžu spát a cítím se, jak jsem nabita energií. Je to její zkušenost, píše paní Vlasta.
Já jsem tady...
Nebo Vlasta, ano, ta Vlasta, tak.
Ta Vlasta. Já jsem tady, když, nevím, jak je to dlouho, dělal tu meditaci, kdy jsem vlastně jako do určité míry učil tu informaci, podle informace, kterou jsem dostal, vytvářet si to ochranné pole, že vlastně z každé čakry se vytvořil jeden ochranný obal, možná si na to vzpomeneš. Jo.
Určitě to nebylo jednou, co jsi to povídal, ano.
Ano, a to mně přijde docela, ale přímo jsem dělal tu meditaci, kdy jsem to...
A já jsem se na to ptal, jestli to je obousměrný, jestli to funguje obousměrně, když jsi říkal, že jenom jednosměrně, že není možný, aby na tebe šli, když to ty můžeš tu energii jaksi ven trošičku, nebo to ne?
Ano, ano, samozřejmě.
Tak super.
To je ochranné pole, že jo. To je právě to, my jsme pořád zaujetí jako takové ty naší fyziky, jo.
Ano, že když je to, když je to ochranné pole, tak to nejde ani tam.
To je to propustit oběma směry, to není. Ale ono to takhle nefunguje, protože já nevím, jak bych to řekl, aby to vypadlo trošku přijatelně. Ono to ochranné pole má, když je dobře stvořené, ono má do určité míry, jo, i když se to špatně chápe, jakousi vlastní inteligenci. Jo. Takže vlastně je schopno takhle fungovat. Ale takže souhlasím s ochranným polem, ale mně se zdá docela dobrá ta myšlenka vytvářet to ochranné pole z každé té čakry, protože ono to potom vlastně je ochranné pole na mnoha frekvencích, jenom minimálně na 7, že jo. Takže by to mělo postihovat, dejme tomu, když to přirovnáváme k tomu vidění, tak spektrum od infračervené do ultrafialové.
Ano. Jo, ještě tady Jo, že píše ta Monika, že to vidí. Přiletnou takové hodně barevné působí elektronicky působící elektronické částice a pak je to zmotněno, co mám v myšlenkách. No, tak to je asi k tomu stroji na vytváření.
Já vím o stroji, který převede do obrazu ty myšlenky. Ale nevím, jestli ty myšlenky skutečně zmotní.
Pak je to zmotněno, co mám v myšlenkách, píše.
Dobře.
Zajímavé.
Nevím, já o tom stroji nevím, že jo. Řekl jsem to, že si nejsem jistý, jestli to je pravděpodobné, ale samozřejmě existovat může cokoliv. Ne, protože mnoho těch informací je neuvěřitelně mnoho ze všech možných oblastí, protože to si každý může v podstatě vymyslet cokoliv. Ale nechci říct, že to je nemůžu nikdy nic odsoudit jako nesmysl, protože
tím bychom zůstali stát na místě a nešli bychom dál. Přesně tak. Co nelze úplně vyloučit, tak je možné. A co lze vlastně úplně vyloučit? To je nic. Opravdu... Ano.
Takhle, že jo, jak se říká, v tom teoverzu vše, protože vše je jenom myšlenka, tak vše, co někoho napadne, se někdy někde realizuje.
Ano.
Protože je to jenom myšlenka, tak... Já jsem to taky upřesnil, že si nejsem jistý, jestli je to tady v tom naší 3D realitě, jestli to tady v tom prostoru země, jestli to funguje.
A naopak nepřijde-li žádná myšlenka, těžko se něco může realizovat, je to tak?
No bez myšlenky se nemůže realizovat nic, jo.
No, tak je to celkem logický, že nejdřív musí být vždy ta myšlenka, ta idea, aby se něco mohlo vlastně realizovat. To je celkem jednoduché, bez myšlenky. Jak by se něco mělo realizovat bez myšlenky?
Nejde.
Nejde to, ano. No a to je právě ten asi velký problém dnešních všelijakých materialistů a lidí, kteří si myslí, že prostě je třeba, že se může něco zničit.
Že se něco děje samo.
Že se může něco zničit a že potom už se to nějak udělá, není třeba žádnou myšlenku, že ono to nějak dopadne, hlavně když se to zničí, hlavně když se to odstraní, hlavně když se to všechno jaksi zlikviduje a pak ono už se to nějak udělá. No ale co ta myšlenka, co ta idea? Vážení, z toho to nejde. A naopak si myslím, že v okamžiku, když by ta myšlenka byla, ta idea, no tak už i ta myšlenka by dokázala odstranit sama od sebe to staré, protože nebude-li myšlenka pro to staré...
Tvůrčí podnět, že jo, to tvoří, ta myšlenka, že jo.
Ta myšlenka tvoří a zároveň dokáže odstranit i to, co si vlastně nechceme. Ano, je to možné, ta myšlenka a idea, ano. Aby někdo neřekl, když na to nebudeme myslet, jak to neexistuje. No, svým způsobem to tak může být, že jo, ale ne zase až tak úplně, to by bylo asi moc jednoduché, je? Že jo, Míro, protože mnoho lidí tak říká, nemyslí na to, ale to přestane existovat.
No tak za předpokladu zase, že vše je jedno ohromné vědomí, které tvoří tím, že myslí. No tak když nemyslí, tak se nic netvoří, tak to nemůže existovat.
Ano.
Ale jako ono dneska už i ty kvantoví fyzici tvrdí, že pokud na něco není koncentrovaná naše pozornost, že to neexistuje. Takže už tomu dospívá i věda.
Ještě to byla taky taková otázka, zda ty kvazibytosti mohou být, jak zatím se mluvili jenom o těch negativních, jestli můžou být i pozitivní?
No, to, k tomu se dostanu, ale mohou. Jako odpověď je jednoduchá.
Záleží, kdo ji stvoří, že jo, a za jakým účelem.
Přesně. Jo. Proč ji stvoří, jo, co je úmyslem toho tvůrce, protože samozřejmě je problém, že někdy, protože to je konkrétní případ, že ten dotyčný se vlastně obětuje, že vytvoří nějakou bytost, protože chce třeba zachránit nějaké společenství, no ale patol má sám problémy. Je ano. To vlastně oběť.
Ano, pokud nemá dost energie na to, že?
No, já se k tomu dostanu.
Dobře.
Tady. Takže bavíme se o tvorbě teda těchto astrálních kvazibytostí. Mistr zároveň se stvořením astrální bytosti a aktivačního klíče, jakýsi virtuální šém, má připravený i deaktivační klíč, který může takto stvořenou astrální bytost deaktivovat, tak, jako je možno vymazat program z počítače. Mm-hmm. Neskušení netvoří deaktivační klíč, protože třeba ani nevědí, většinou ani netuší, že by něco takového měli stvořit, by něco takového měli připraveno. Jsou dokonce i tací, kteří netuší vůbec nic, když používají některé magické postupy, na které náhodně narazili. Někteří dokonce ani netuší, že se jedná o magii. Mm-hmm. Takže to je potom, ale stává se to často, no, ale v daném případě platí neznalost zákona neomlouva.
Jasně, rozumím.
Takže program vytvořený neskušeným člověkem může být i dobrý a sloužit svému stvořiteli k určenému účelu. Pro účely tohoto textu pojím etičnost takového konání. Ale může to být i etické konání. On stvoří, protože chce pomoct lidem.
Jo. Ano.
Nemusí to být, nehledejme všechno, všechno je prostě polaritní. Nikdy není nic jenom černé nebo bílé. Častějším případem však bývá vytvoření ne zcela kvalitního programu nebo programů, ve kterém není přesně stanoven a vymazen účel, po případě doba existence. Mm-hmm. A někdy, teďko trochu předběhnu, ale někdy se dokonce stane to, že tvůrce, který i je schopen ho deaktivovat, ale umře dřív, než je schopen ho deaktivovat. Takže vracím se k tomu, že není stanoven ten účel a vymezen účel po případě doma existence. V takovém případě může dojít k tomu, že takto nekvalitně či nepřesně stvořená astrální kvazibytost vykonává aktivity mimo záměr svého tvůrce. Protože ten stvoří, vlastně protože je to program, tak ho stvoří náhodně, takže vlastně ani neví, co tam programuje. Hmm. Dokonce takováto kvazibytost bývá snahou ovládat svého stvořitele a často se jí to daří, protože stvořitel nemá v programu proti tomu připravené obranné mechanismy. No, když je to ten neskušený nebo takový mák amatér. Ovládání je relativně jednoduché a je většinou realizováno formou dodávání či do odebírání určitého kvanta energie svému hostiteli, tvořiteli. A to tak, že pokud člověk, tak to dokonce, už jsem o tom tady mluvil, jsou ovlivňováni i teda ty, co si říkají globální elity. Jo? Těmi démony, kteří chtějí vytvořit co nejvíce negativní energie, aby měli hodně potravy. Takže oni ani třeba vytvoří určité rozhodnutí a dokonce ani netuší, že ho vytvoří pod vlivem takovéto bytosti. A to tak, že pokud člověk uvažuje o řešení, které je v souladu se zájmem tohoto parazita, tak je energie dodávána a pokud řešení není v souladu, tak je energie odebírána. Ano. Takže takovýto člověk, když pomyslí na řešení a najednou on při jednom řešení má příliv energie a dobrou náladu, no tak samozřejmě má daleko větší tendenci toto řešení přijmout, než když mu energie je odebrána a on se cítí špatně, tak to prostě na něj působí depresivně, tak má pocit, že to je špatné řešení. Takže takovýmto způsobem je člověk motivován ke konání v souladu se zájmem astrální bytosti. Dokonce i takto je vlastně, pokud je teda ten démon, nebo jak to nazvat, teda vyslán na nějakého konkrétního člověka, je uměle vytvořen těmi, dejme tomu, nevím, tajnými službami, nebo lidmi, které pro ně pracují. Jo? Mm-hmm. Tak takhle to vlastně takhle i fungují. Že to vlastně takhle vytváří, že vlastně můžou takto fungovat i nebo působit na politiky, když je chtějí ovlivnit nějakému rozhodnutí. Nám se pak zdá nepochopitelné, jak je možný, že ten politik takhle rozhodnul, když to nemá ještě ke všemu logiku. Co my víme o Merkelovi?
Třeba. Právě.
Takže základním zájmem bývá přísun energie, ale mohou to pro tu bytost, ale mohou to být i zájmy jiné. Tyto astrální bytosti jsou udržovány při životě energií svého stvořitele s výjimkou bytosti, které jsou tvořeny zkušeným mistrem. Pozor, zkušený mistr může být jak negativní ve svých úmyslech, tak i pozitivní.
Ano, ano.
Ale tady mluvím o tom, že je zkušený.
Ano.
Který bytost může naprogramovat tak, že je vyžovaná energií z jiného zdroje, než je mistr. Mistr, ne ministr. Opět pomím etičnost takového postupu a případné karmické následky, ty se prostě dostavují. A to většinou energií z jiných bytostí. Zase těmi bytostmi nemusí být pouze lidé. Takto naprogramované astrální bytosti si většinou získávají energii ze spících lidí, kteří se v nevědomém či polovědomém stavu pohybují ve snu v astrálním světě a jsou tak relativně snadnou obětí energetických vysávačů. Mm-hmm. Zkušenosti s těmito energetickými vysávači má nepochybně mnoho lidí, pokud ne všichni. Jenom, že to není na vědomé úrovni. Projeví se to tak, že se ráno probudíme a nemáme energii.
Ano.
Ale většinou bez uvědomění si příčiny a podstaty. Jedná se o sny, ve kterých se lidi dostávají do nepříjemných či hororových situací vytvářených astrálními bytostmi právě za účelem vysávání takto vzniklé energie, zejména energie strachu, která je energetickou výživou těchto bytostí. Proto jsem o tom tady mluvil opravdu mnohokrát. Doporučuji, že pokud někdo zjistí, že se já nevím, jednu, dvě noci po sobě probudí bez energie, rozmlácený, hned další večer si udělat velice pečlivě to ochranné vajíčko, tu ochranu. Stvořená astrální bytost má plně vědomí sebe sama jako relativně autonomní bytosti a logicky, akorát, že teda může jednat pouze v rámci toho programu, a logicky má bytostný zájem na své existenci. Většinou to znamená, že má zájem i na co nejdelším přísunu energie od svého stvořitele a tím i na dlouhé existenci svého stvořitele. Mm-hmm. Do určité míry chápe svou omezenou dobu existence svázanou s životem svého tvůrce a snaží se konat tak, aby svůj život co nejvíce prodloužila. To je celkem asi logické, protože ani astrální kvazibytosti nechtějí ukončit svoji existenci. Tam možná, teď se přiznám, že opravdu nevím, jak je to s poznáním této astrální kvazibytosti, protože ona na rozdíl od duší, které pokračují dalšími inkarnacemi, tak ona tím, že je jenom program, tak ona skutečně svoji existenci končí. Mm-hmm. Jo. Zase upozorňuje to, je to z určité úrovně poznání, protože pokud se podíváme na to z té, dejme tomu, třetí úrovně poznání, kde se vše děje současně, tak když se všechno děje současně, tak vlastně trvá pořád.
Ano.
Takže tyto astrální bytosti mají napojení na část informačního pole a tak znají některé formy, zase některé, jo? Protože zase ta astrální bytost, ta škála těch astrálních bytostí je velmi rozsáhlá. Můžou být opravdu velice kvalitní ta astrální bytost, která má potom i schopnost se dostávat, napojit na to informační pole a tak znají některé formy prodloužení své existence. Mm-hmm. Jedním z nich, a to je právě ten specifický případ, o kterém jsem mluvil, jedním z nich je uzavření speciální smlouvy se svým stvořitelem. Předmětem této smlouvy je energetické přispění astrální bytosti k realizaci některého z cílů, zájmu nebo tužeb člověka, toho stvořitele, mm-hmm. jako je například získání peněz, moci, poznání klasická případ Faust, jo? Partnera, či realizaci některého ze svých cílů. Jedná se o formu jakési úvěrové smlouvy, kde však předmětem plnění nejsou peníze, ale energie. Zjednodušeně řečeno, astrální bytost vynaloží ke stanovenému účelu větší množství energie, které potom člověk postupně splácí, případně včetně úroku, vrácení této energie. Mm-hmm. Zvláštní vlastností astrálních kvazibytostí je to, že mezi její schopnosti patří jedna speciální, a to je schopnost ovlivňovat nejen astrální, ale do určité míry, zase pouze do určité míry, i 3D hmotnou realitu. Právě tato vlastnost je ve velké většině případů důvodem k záměrnému stvoření těchto bytostí. Znám jeden konkrétní případ, kdy si někdo vytvořil takovouto astrální bytost, kterou vždycky vyslal k určitému člověku. Mm-hmm. On z něj vyslal energii, by to ten člověk onemocnil a tenhle přišel jako úspěšný léčitel, že ho vylečí. Jo? Astrální bytost odvolal, ten se uzdravil, peníze, uznání. Jo?
Všechno. A jak to dopadlo s jeho karmou?
No, dopadlo to tak, že ten člověk jako de facto se to na něj prozradilo, oni ho zabili a on nestačil teda toho démona zrušit, no v současném životě si tu energii běre, no.
Mhm, jasně.
A je problém takového démona zrušit, protože ten dotyčný v této realitě má problém ho zrušit, protože ten deaktivační klíč kdysi věděl a dnes ho neví v této inkarnaci, že?
Aha, takže on to existuje dál, žije svým životem a nemůže ho nikdo jaksi?
No, to může ho někdo, že jo, to dá se to, ale ten dotyčnej, samozřejmě ve většině případů, to není jediný případ, jo, takových případů určitě víc, já znám jenom jeden nebo dva, ale ten problém je to, že ten člověk ve většině případů, protože my zapomínáme své minulé životy, že jo? Mm-hmm. Takže ten člověk neví, co se mu děje. On prostě jenom nemá energii, je mu hrozně, má deprese třeba, nebo zdravotní problémy, ale neví proč. Mm-hmm. No, to v lepším případě ví, že jsou nějaké minulé životy, že jo? Ale protože uvědomit si to, že máme nějakého toho démona, nějakého toho energického parazita nebo toho přísedlíka, to nepatří k všeobecnému vzdělání v této společnosti, že jo? Mm-hmm. Tak jak to ten člověk má vědět, jo? Většinou je největší šance, když má dobrý kontakt na nějakou senzibilní osobu, která je schopna to poznat. Ale to ještě pořád neznamená, že se podaří ho zbavit, protože je nutno znát deaktivační klíč a nebo je nutno oslovit nějakého zkušeného mága, který to umí. Mm-hmm. No, to jsou takové věci.
Jasně. Dobře, já bych možná dal ještě jednu písničku.
Já ještě jenom dokončím.
Ano, určitě.
Ještě tři věty, abych to dokončil, jo.
Ano.
Takže to ovlivňování 3D hmotné reality právě je ve většině případů důvodem k záměrnému stvoření těchto bytostí. Zase podotýkám, nemusí to být vždycky jenom negativní. Jo? jsou případy, kdy ten člověk prostě to vytvořil, protože chtěl ochránit nebo chtěl pomoct určité skupině nebo určité společnosti, protože k ní měl jako velmi dobrý vztah. Jo. Takže astrální byto se svým působením, celkem pochopitelně, snaží vytvořit takové situace, kdy člověk má velký zájem na realizaci svého cíle.
Mm-hmm.
Dost často je však astrální byto stvořena přímo k realizaci cíle svého stvořitele.
Mm-hmm.
Tak, teď můžeme dát píseň.
Ano, dáme písničky od Marie Rotrové, hodina.
Ono nám to akorát tak kouká.
No, jestli tam ještě něco máš potom.
Ne, tam to ještě dost.
Tak super. Tak jo, vážení posluchači, a vy samozřejmě neváhejte a můžete též volat. Číslo sdělím po písnice.
Studio Plus. zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, vážení posluchači, slyšeli jste to opět, telefon jasnej, 608 12 14 19, Skype je taky jasný, SVCS, pomlčka vysílání, všechno celkem známé věci, takže případně volejte, nebo si to možná necháváte až na tu další dvouhodinovku, kdy bude úplně jiné politické téma, takže možná, že vás víc zajímá toto, někoho zase toto, ale od toho jsme tady právě takový vysílač, takový rádio, které má široký záběr v těchto různých tématech. Tak, Míro, a ty tu teda máš poslední část dnešního vysílání, tak já ti asi předám slovo, mezi tím se kouknu, jestli mi tady nepřišel nějaký dotaz nebo něco, a ty zatím můžeš povídat.
Ale, takže někdy se nepodaří splatit ten úvěr. Těch důvodů bývá více, ale nejčastěji se jedná o velké množství energie. Nepodaří se splatit tento energetický úvěr v životě, během kterého došlo k uzavření smlouvy. Tento případ je relativně častý a bývá v souladu se záměry astrální bytosti, protože tím pádem si prodlouží ten život.
Ano.
Eventuálně k tomu přispívají další nové smlouvy a úvěry, které jsou uzavírány v mnoha případech i s ohledem na úspěšnou realizaci předchozí cíle či cílů. A když se to povedlo, tak výborně uzavřeme další smlouvu. Když energetický úvěr není splacen v jednom životě, musí být splácen v následujících inkarnacích. Tím se prodlužuje i existence stvořených astrálních bytostí, což je ostatně důvodem takových konání. Problém základní bývá v tom, že člověk si v následních inkarnacích už nepamatuje, že uzavřel tu smlouvu a najednou platí energii a teďko je bez energie a má problémy a myslí si, jak je to nespravedlivý vůči němu v tom životě. Smlouva, obecně nejznámějším příkladem je Faust, se neuzavírá písemně, ani se nepodepisuje vlastní krví a ani protihodnotou není ztráta vlastní duše. Smlouva je zaznamenávána do informačního pole a zavazující se bytost podepisuje smlouvu takovým způsobem, že provede ke smlouvě v informačním poli svůj vibrační otisk.
Ano.
Každá bytost má naprosto specifické vibrace nezaměnitelné s vibracemi kterékoliv jiné bytosti a proto vibrační otisk může provést pouze nositel této vibrace a nikdo jiný. Proto platí u takovéto smlouvy nevyvratitelná domněnka pravosti podpisu, to je správně činy, ta nevyvratitelná domněnka, pravosti podpisu a svobodného projevu vůle a souhlasu se smlouvou a jejím obsahem. Podle tohoto vibračního otisku jsou astrální bytosti schopny identifikovat účastníka smlouvy i v nové inkarnaci a nemusí se jednat pouze o inkarnaci bezprostředně následující po životě, ve kterém byla smlouva uzavřena. Po vyhledání v nové inkarnaci.
Ano.
Tam něco rachta.
Letí tady vrtulník. Vrtulník, já mám otevřený okno, tak ono...
Černý vrtulník už zase
kroužíš. Vrtulník už krouží tady. Ano. Tak já to takhle udělám, aby to nebylo slyšet.
Ne, to
tak.
Je dobrý. Po vyhledání v nové inkarnaci pak astrální bytosti čerpají dlužnou jistinu a někdy i z úroky ve formě energie. Ve většině takových případů si však člověk stvořitel v této nové inkarnaci není vědom inkarnace předchozí a uzavřené smlouvy a proto nechápe důvody odčerpávání energie. Většinou si také neuvědomuje odčerpávání energie, ale uvědomuje si pouze energetickou nedostatečnost a z toho plynoucí důsledky, jako je například nutnost velké potřeby získávání energie, zejména z potravy, ale někdy i z živých bytostí. To jsou ty energetičtí upíři, kteří vlastně vysávají energii z lidí, a aniž to sami vědí, aniž to přímo chtějí. Že?
Ano, možná to dělají pro někoho, že to je takový mezičlánek.
No, tito lidé pak často tloustnou vzhledem k příjmu většího množství potravy, než by normálně potřebovali, v důsledku toho, že z potravy získávají relativně málo vitální energie, která však je energií odčerpávanou astrální bytostí.
Co mi dal teda, jsem dost listej.
No, ono dneska teda, tam jsou dvě varianty, proč jako ta celosvětově ta populace tloustne. Jo? Mm-hmm. Jednou z variant je, že tady hodně těchto ale bytostí, ale já si myslím, že hlavní tím důvodem je, že jak sem teďko působí ty energie,
ano.
A tak lidi potřebují stále méně potravin, protože dostávají více té vitální energie.
Aha.
Jo? A protože ale i v tom morfogenetickém poli jsou ty naše zvyklosti, kolik toho jíme a jak často jíme, jsou natolik zabudované, že my vlastně jsme naučeni jíst daleko více než dnes vzhledem k tomu, že té vitální energie chodí daleko víc, tak jako z toho vesmíru, tak vlastně potom dostáváte, nespracováváme tolik té potraviny a ukládá se nám to v podobě ve formě tuku.
Ano.
Já třeba můžu říct, samozřejmě ono se to mění jako do určité míry s věkem, ale já mám pocit, že jím asi tak třetinu toho, co jsem jedl před 40 lety. Mm-hmm. A vždycky se mi to poměrně málo.
A ono se říká, že ke stáří člověk začíná jíst méně. Ano.
Ano, ale na třetinu?
No, proč ne? No?
Já beru podle svého okolí. Jo. Svého okolí,
ano.
Kde lidi přibližně stejně staří nebo stejně staří, toho nejedí méně, než jedli tenkrát. Jo. Mm-hmm. Ale oni zase podle toho vypadají na rozdíl. Ode mě. Dobře. Se mi daří se držet. Jakž tak.
Máme tu první telefon, což je dobře, já to hned vezmu. Haló, slyšíme se, kdo pak nám volá?
Radek Pánka, dobrý den.
Dobrý den, dobrý večer.
Dobrý večer, já jsem chtěl poděkovat za úžasné pořady. Já chtěl bych se pana Zelenky zeptat na takové dva okruhy, jestli by mě odpověděl aspoň, nebo aspoň, jestli to téma bude zajímavé.
Povídejte.
A první okruh by mě zajímalo, já vím, že k těm náboženským věcem jste trošičku skeptičtí tam, ale chci se zeptat, když se bavíme o těch astrálních bytostech a podobně, nebo když o tom diskutujete, zajímalo by mě vlastně, odkud pochází, nebo jestli pan Zelenka to trošku ozřejmí, jak teda je to s různými bytostmi, které se ať už nazývají, jako kdyby, dejme tomu, duchovní nějací proroci nebo místa, které jsou vlastně známé jako zjevení. A vzhledem k tomu, že většinou to pro ty lidi mívá docela pozitivní vliv na ně, na jejich životy, prostě většinou to produkuje poměrně dobré a zajímavé obrácení v životě, tak jestli se dá vlastně vzít, že by tohleto vlastně, jako kdyby ta síla, ten stvořitel, prostě jestli skutečně tyhle ty věci pocházejí právě z téhle strany, anebo jestli to může být právě taky nějaká nastrčená síla, která si tady nějak svévolně prostě prosazuje nějakou svoji vůli a podobně. A druhá věc, druhý tematický, celé by mě zajímalo, jestli pan Zelenka se někdy setkal s dílem od, mám takové tušení, že on se měl Břečíslav Kafka, ta knížka, myslím, že vyšla v samizdatu, když si dávno jsem ji čet před 20-30 lety, mal to Svítání duší, kde tam ten autor se zabýval vlastně hlubokými stády i hypnozy a vlastně ty svoje média posílal třeba s umírajícím lidmi a popisovali ty zážitky právě tady z toho rozhraní mezi životem a smrtí. Tak jestli k tomuhle tématu třeba by něco mohl, já říkám, je to trošičku od tématu, ale už vás poslouchám dlouho a máte ty témata docela zajímavé, tak pokud byste mi třeba v něčem takovémhle prostě mohli ozřejmit moje zase zvědomí a znalosti, tak bych byl strašně vděčný.
Ano, o to samozřejmě nám jde. Takže Míro, jestli k tomu něco tak máš?
Já jenom, že jsem teda od Břetislava Kafky nečetl nic, ale to téma jako mi není úplně cizí. Tam je otázka, odpověď na první otázku, za to můžou být kladné nebo záporné síly, můžou to být oboje. Jo.
Jestli to nějak, to náboženství, ta církev, jestli to vlastně... je z této strany jako dřív, jo? Že to má pojmenovaný, no, že to má...
Já to trošičku ještě rozvinu možná.
Ano, možná, že to bude lepší. No.
Já jsem vlastně...
Jsi opatrně na to.
To už je těch 25 let možná zpátky, protože už patřím do vaší věkové hranice. A tak jsem prostě jako do té psychotroniky a prostě těmhle jemlama jsem se zabýval, dokonce jsem měl prostě určité schopnosti, takže jsem ji léčil. A nás jako takovou skupinu lidí zajímaly právě tyhle ty energie, odkud to se bere a podobně, tak jsme na jedno takové místo vyrazili. A docela nám to změnilo jako život, jo? Ten náhled prostě na to najednou, jako kdyby fakt člověk dostal ránu do hlavy. A bylo to opravdu tím, že člověk najednou, protože i jsme se toho léčitelství jako všichni, teda nás tam bylo asi 5, a všichni jsme se toho vzdali, jako, protože jsme si říkali, máme vlastně jako kdyby prostě tu moc, nebo od koho máme vlastně tu sílu, aby jsme mohli měnit osudy lidí, a tam byly docela zajímavé věci, které se tam děly. A taky jsme si říkali, když diagnostikujeme, s kým vlastně, kdo nám našeptává, kdo nám vlastně říká, protože většiny ty otázky bývají ano, ne a podobně. A nebo to člověk cítí a teďka odkud to přichází, je to černá magie, je to bílá magie, prostě kým vlastně člověk spolupracuje, kdo mu našeptává, koho se ptá a kdo mu odpovídá, jo. Takže to byly takové tak zajímavé věci a právě na základě toho já říkám, vím, že k těmhle náboženským věcem jste docela skeptičtí ve vašich pořadech, ale právě jsem říkal, ono, já jsem za těch 30 let, co se kolem toho tak nějak motám, tak jsem pochopil, že vůbec jako to náboženství, jednotlivá náboženství nebo ta církev jako taková, že většinou ti lidi se dívají globálně jako ryby na tu složku nebo na tu organizaci, nedívají se na tu ideu, která je zatím. A v každém společenství je spousta dobrých lidí, spousta úžasných lidí a spousta s prominutím jako lumpů. A ono to platí právě i vlastně v těchto složkách, takže já vždycky se dívám, když to poslouchám, tak se snažím tak nějak dívat, jako kdyby za tu myšlenku, za to všechno, kde to vzniklo, s kama vlastně, kde je ta čistota, jestli ta idea je správná a jestli už jenom lidi to prostě neotočili a nepokroutili, jo.
Jestli můžu ještě se zeptat, Míro, než ty odpovíš, vy jste říkal, že jste někde byli, bylo vás tam 5 a že jste tam zjistili něco, co vás odradilo od toho. Můžete nějak nastínit, to mě docela zajímalo?
Jo, my jsme, to byly vlastně 90. leta ještě, že, tak to už mi bylo nějakých 30 skoro. A tak jsme, prostě to bylo, ta dědinka byla na východním Slovensku, je to u Staré Lubovně, jmenovala se to Lítmanova a v té době tam vlastně probíhaly tyhle zjevení. Až do 95. roku. No a my jsme tam vyrazili, protože jsme se o tom dozvěděli, jak jsme chtěli, jako kdyby prostě měli jsme tam různé prostě ty psychotronické pomůcky, dá se říct. A jsme tam chtěli měřit a to bylo zajímavé, že my jsme přišli tam prostě na to místo, vylezli jsme na ten kopec a byli jsme sami. No, nikdo nám tam nic neříkal, nestloukal, to byl všední den prostě a to je konec světa, jo, protože tam je 3 kilometry Polsko. A tam byla zvláštní, že tam bylo takové ticho, že to ticho až křičelo, jako jo. Mm-hmm. A najednou prostě jsme se zlezli z toho kopce dolů a všichni jsme říkali, ty jako, prostě něco jinak, jako jo. A docela to bylo zajímavé, že fakt jako v tom procesu toho života to mělo docela velké, jako velké změny, že člověk opravdu ten život změnil, jako jo, nebo snažili jsme se ho změnit, jo, té doby. Mě zajímají takovéhle věci, já se o tyhle věci hodně čtu, hodně se o to zajímám a právě jak jsem zjistil asi před půl rokem jako tenhle pořad, tak jsem říkal, tak není odpoledne, kdyby vás neposlouchal, jo.
Dobře, takže jenom víceméně takové to ticho, takové to nepřirozené ticho, nebo co jste mysleli?
No, myslím, že tam energie, třeba ono člověk kolikrát, my jsme tam potom jezdili dost často, teda setkávali jsme se i s těma děvčatama, to byly totiž dvě mladé holky. A jak jsme se s těma vesničanama nějak tak seznámili, tak to bylo takový zvláštní jev, že oni taky někde přišli prostě, něco se jim stalo a měli tam nějaký pocit, projev a potom se začali už vlastně projevovat, jako kdyby navenek, oni byli tiché, nic prostě neříkali, s nikým se nebavili a najednou prostě mluvili před 20 000 lidma. A nikdo si to nedovedl vysvětlit, protože jim bylo, myslím, 11, 12 v té době, jo, a takové prostě zamlklé dívčiny a teď najednou samozřejmě tam testovali do bazince, chtěli zavřít, píchali je při těch, jako kdyby v tom tranzu. No a to mě zajímá, protože těch případů v historii je x takovýchhle, jo, vždycky z toho zlešli, že se tam prostě lidem začali jezdit, začali se tam prostě modlit, dělali se tam různé věci, zázračné uzdravení a podobně. A teďka vlastně, kdo to může třeba tohleto říct, že by to bylo jako k něčemu, že by to někdo chtěl nějak zneužít tohleto, když ti lidi ve svém podstatě mění životy, přestávají prostě nějak jako žít špatným životem, snaží se spíš o to dobro v tom životě, mění svoje osobnosti, tam to není ani o té víře, nebo o tom, tam to, ono, každý musí totiž začít sám první u sebe, že nemůže nikdo čekat od toho, že to někdo za něho zmíní, nebo za něho vyřeší.
Jistě. Dobře, já si myslím, že to stačí asi informace. Míro, můžeš k tomu něco říci? Nebo?
Jako není to jednoduchý, protože to je tak asi 10 otázek v jedné, že jo?
A tak to nějak zkus tu myšlenku.
No, zaprvé bych teda začal tím náboženstvím. Je potřeba rozlišovat jako tři věci. Jo. Ono se to bohužel nechci teda osočovat posluchače, ale oni se míchají tři věci a to je víra v Boha, náboženství a církev. Jo. To jsou tři docela odlišné věci a nezdá se mi, že zrovna to, co se vám tam dělo, já bych osobně jako náboženstvím nenazval. No, ty zážitky, protože to, já bych tomu osobně náboženství neřekl. Ale kdo jako působí, samozřejmě mohou působit jak kladné, tak pozitivní síly. Jo. Je potřeba si uvědomit jednu věc, že většina těchto bytostí, které nám, dejme tomu, nějakým způsobem pomáhá, jako byly teda tato mariánská zjevení nebo Lurdy a podobně, kde byly nějaké ty bytosti, které prostřednictvím většinou dětí, protože děti jsou daleko snáze, jako bych řekl, jako průchozí, že jsou schopni ty informace přijímat a předávat, tak tyto bytosti to jsou většinou, já nezastávám tu teorii, že Bůh stvořil anděli a stvořil lidi, já si spíš přesvědčen, že tyto bytosti to jsou původně třeba lidé jako my, kteří postupným vývojem a mnoha inkarnacemi dospěli do toho vyššího stádia, kde už se nevyskytují, už se neinkarnují, protože nemají tělo a působí v této formě a pomáhají lidem, předávají jim informace. Jo. Takže z tohohle pohledu to většinou by ty, co někdo jim říká poznesení mistři, ani to se mi jako úplně líbí tenhle výraz, ale jsou to prostě duše, které postoupily ve svém vývoji na určitou úroveň. Zase je to pozor, je to z té druhé úrovně poznání, kde dochází k vývoji a pomáhají lidem touto formou. Takže,
proč třeba zrovna tyhle ty bytosti, protože těch úrovní toho poznání, jak jsem vás xkrát poslouchal, je hodně. Teďka do toho se vlastně ještě potom vkrádají ty další entity, které tady už nemají prostě naše pozemské bytí.
A no to o tom mluvím.
Začíná to být docela nepřehledné, jako jo.
No ale bych se chce vědět, proč pomáhají?
No, jako proč zrovna třeba tady přicházejí vlastně a ovlivňují takové množství lidí a zrovna třeba v tomhle náboženství, a proč vlastně ve své podstatě, protože toto jsou takové, mi to přijde jako, chápete, já chápu, že třeba někdo může mít něco proti tomu, že někteří lidi chodí do kostela a potom se nechovají jako křesťani. A proto jsem říkal, jak byste říkal, že církev, náboženství a víra prostě jsou tři různé věci. Ale když se člověk podívá, jako kdyby za to všechno na tu ideu toho Boha, a vlastně jako kdyby ten vztah mezi, ať to nazýváte jako generálním nějakým stvořitelem nebo čímkoliv, tak pokud člověk oprostí se od všech organizací, stupňů a všeho a napojí se jako kdyby napřímo, tak to je vlastně jako kdyby ten vztah intimní mezi tím někým, který vás někde může dovést. A je jenom o to, já vždycky říkám, že je strašně důležité, jako kdyby to, co jsme dostali, jako když jsme se narodili, toho čistého ducha nebo tu duši, prostě a máme ji obalenou tou hromadou těch informací a toho všeho, co nás v tom životě potkalo, tak dostat se teď prapodstatě do toho uvnitř skrze meditaci, někdo tomu řekne modlitba, to je úplně fuk, ale dostat se do toho a spojit se vlastně jako kdyby s tím generálním vědomím, s tím prostě, co opravdu nám řekne, hele, takhle je to správně, chovej se takhle, rozhodni se, protože tohle je správné, jak, jo, tomu se
získat každý to nazývá
nějak jinak, jo. Ano,
ano, získat poznání, přesně tak, jak jednoduše se to nechá říci.
A
ano,
teď
je to
mě vniká
o tom.
Z toho ta otázka teda, teď jsem nepochopil, co, na
a
co
ta
se
otázka,
ptá.
Ta otázka vzniká vlastně, kde se, dejme tomu, jako jestli opravdu od toho hlavního tvůrce prostě může přijít, jako kdyby ten pokyn k tomuhle, hele, ty bys měl prostě tamhle jít a takhle působit, nebo a prostě ty lidi strhnout a zase je trošičku srovnat, protože mi přijde, když se kolem toho tak zabývám, tak mi přijde, že je spousta jen tady takových těch skrytých lidiček, kteří vůbec o sobě neví, vůbec o nich nevíme, a oni jako kdyby vyvažují to velké zlo, co v tom světě je, jo?
Ano,
skrze svoje utrpení.
Tak je, no takhle, ono je otázka právě, jak pojmem, když se bavíme o toho velkého stvořitele, který to ovlivňuje, to je, jako myslím, příliš zjednodušená představa, protože všechno je jedno ohromné vědomí. A tam, dejme tomu, někde, jako pomyslně na vrcholu té pyramidy je nějaká bytost, ale která je vším, to se prostě nedá se odloučit od nás, jo. A tato bytost nepůsobí bezprostředně. To, když někdo říká, že hovořil přímo s Bohem, to prostě se mu objevila nějaká bytost na nějaké úrovni, ale v podstatě hovořit přímo s Bohem, mně to přijde jako, já nevím, jak to řekl, jako v podstatě nesmyslné. Ale ten Bůh se skládá, zase to je overzum, se skládá z mnoha hierarchických stupňů a my se napojujeme na tu úroveň, která třeba odpovídá naší frekvence vibrací, která je někde nad náma. A tato bytost, nebo tyto bytosti, ty nám pomáhají v našem vývoji, protože jsme si to třeba vybrali v těch inkarnacích, protože máme takto postoupit. Ale rozhodně to není, podle mého názoru, zase říkám, to není tak, že by existoval stvořitel a jeho stvořené dílo a on všechno řídil. To je příliš jako ta antropomorfní představa, jo, kde my tam příliš promítáme svoji představu o světě na základě toho, jací my jsme v tomto životě. Jo. Já to říkám tak, že jako mravenci si představují Boha jako velkého mravence, tak my si představujeme Boha jako nějakého takového supermana člověka. Jo. Ale to je prostě úplně jiná kategorie, kterou prostě nejsme schopni pochopit. A tato bytost se skládá z mnoha, já tomu říkám, že jako dejme tomu stvořit, budeme se bavit o vesmíru nebo celém univerzu, existuje stvořitel vesmíru, zase to přidávám k tomu podobenství s tím počtem, a ten má svoje programátory, který vytvářejí...
Já tomu máme, do toho teď tady nějaká muzika, a už ne.
Aha, jasně, chápu, ano. Já jenom bych totiž, měl o to totiž, že my musíme za chviličku, nebo už jsme měli končit. Takže
bych navrhl, aby jsme skončili a jestli máte zájem toto probrat, můžeme pokračovat příští úterý.
Ano.
Protože to co jste nakladl za otázky, tak to opravdu není na 3 minuty. Jo.
Budete přítomen příští úterý?
Já říkám, taky se o tom delší dobu zajímám a říkám, tohle to mi docela rozšiřuje ten obzor, ale zase cítím, že skrze vás své otevření a svoje poznání některé věci možná nejsem schopný takhle úplně pochopit a střebat hlavně, jo. Tak proto jsem se tak možná i polopaticky zeptal, protože já si myslím, že opravdu to vysvětlování, ono je asi nejdůležitější je to, aby člověk správně podával ty věci, správně je formuloval, protože spousta lidí díky tomu, že třeba někdy se ty témata berou moc vědecky, jo, používá se spousta cizích slov, které ano. Lidi nerozumí.
Tomu se snažím vyhnout.
Pro ně stávají nesrozumitelné. A jinak samozřejmě, pánové, já se s vámi tedy rozloučím, moc krát děkuju za váš čas.
Nezapomeňte ten příští úterý, budete mít čas?
Já většinou poslouchám každý den teda, jako když většinou
perfektní.
To pondělí, úterý, středa, jako ještě mi teda doležela a ještě spoustu jako věcí, takže to já si většinou nechávám můj, a když teda nechávám, tak už vždycky lpím, kdy to tam zase šoupne, protože někdy to má prodlevu a říkám si, teď se těším, že si to zase pustím, nebo k nějakému tématu se vrátím, abych to znova poslech.
Dobře, protože to jsou, já to se to omlouvám, ale opravdu musíme končit, protože já to za chvilku tady čeká dveřma, myslím už další host, kterým je pan Martin Koller, a já bych ho nechtěl nechávat dlouho čekat. Já jenom vás teda poprosím, jestli příští týden můžete, nemusí to být po telefonu, můžeme se spojit po Skypeu, pokud máte nějaký Skype připojení.
Ne, to vůbec nevadí. Dobře. Děkuji moc, mám pěkný den, pánové, ještě jednou děkuji.
Nashledanou, děkujeme.
Takže
taky moc.
Já vzhledem k tomu, že pospícháš, tak se loučím s posluchači. Nashledanou, dobrou noc.
Ano, já taky se s váma loučím, jak s tebou, Míro, tak i s tím posluchačem, který volal. A budu na chvilku se odmlčím, protože musím dojít pro pana Kollera, který tady již někde stepuje určitě venku, a já bych ho nechtěl nechat dlouho čekat. Tak fajn, děkuji moc, Míro, a příští týden se těším.